Vamos a hablar de escaparatismo. Qué importante es un escaparate que llame la atención, ¿verdad? En Xove ahora se va a organizar un curso de escaparatismo que seguro que va a venir muy bien a todas esas empresas y negocios que están en esta localidad. ¿Quién lo imparte? Lo imparte Jesús Atazel, que es del negocio El Chipe, de Viveiro, y además que sabe también mucho de esto de vestir figuras, ¿eh? Enseguida hablamos con él. Jesús, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
A
Pues
ver,
nada.
impartes un curso de escaparatismo, digo que sabes muy todo esto de vestir figuras porque ti es o artífice principal do Belén Xigante de Viveiro, que por cierto, xa pronto tenemos de novo, estás moi acostumado a ter pues como un gran escaparate, pero alrededor de toda a igrexa por Viveiro, ¿verdad?
Pois é verdad. Pero bueno, xa levo como 30 y tantos años profesionalmente en este tema, entonces ahora poñan o que me poñan diante. Creo que sei salir do tema.
Ya sabes vestir santos, eso está claro. Contanos, ¿en qué va a consistir? ¿Qué tipo de conocimientos vas a ofrecer en este curso de escaparatismo?
Pois básicamente es o que intento sempre é que o alumnado se percate do que está ben feito e do que está mal feito, máis que o aprendizaxe de como facer as cousas, non? Que vexan tanto como se contratan un profesional como se intentan facer eles, o que non se debe de facer, o que está mal. Entonces facemos o curso eminentemente práctico, en donde a xente aprende a facer os grupos, manexar os volúmenes para facer un grupo armónico. Bueno, vamos variando, todos criticamos a situación, vemos o resultado. Entonces en ese momento todos decimos que está ben, que está mal, como se pode mellorar. Entonces empezamos a xugar con os elementos. Entonces é totalmente práctico. Porque aparte é unha profesión que é imposible teorizar. Ou a min parece imposible. Hai uns principios, pero despois facer digamos que unha teoría sobre como hai que empezar, como hai que acabar, onde poñer as cousas, non hai límite, digamos.
Claro, pero por exemplo, eu non sei nada de escaparatismo, só sei dicir se un escaparate me gusta, me chama a atención ou non, pero non sabería dicir cal é o erro neses escaparates nos que non hai nada que chame a atención.
Claro, bueno, pois eso é o que casi, bueno, o que pretendo enseñar eu neste curso, non? ¿Dónde están os fallos? Porque digamos que o escaparate, digamos que é un receptáculo vacío, como un escenario de teatro, donde vamos a incluir unos elementos que son os que prácticamente que é o que vamos a intentar vender, e outros elementos de decoración, sí ou non, non sempre hai que poner decoración, que van facer que ese escaparate vaya girando dependendo do tempo, ¿no? Que sea o que dice, ah, cambiaron, porque, bueno, si tú sempre pos botellas, no momento que pos unha flor, daste conta que antes había unha botella, bueno, un ancla, e ahora hai unha flor. Entonces dices, ah, aquí cambiaron. Entonces eso é importante. Después, esa chamada externa, digamos, a larga vista, ¿no? Pero despois, cando te paras, que verdadeiramente os grupos esteñan ben configurados e que nunha visión vexas o máximo de producto, e bueno, e o orden, que non é moito anarquismo, ¿no?
Cando pensamos nos grupos que teñen que estar ben configurados, temos que pensar, por exemplo, que formen algún tipo de figura xeométrica ou conxunto ou non?
Pois sí, prácticamente sí. Casi sempre tendemos a unha pirámide, pero non é aquí un más un non son dous, como en moitas ciencias, non? Digamos que tendemos a eso, pero sempre hai a excepción que confirma a regla.
Luego, en cuanto a esos elementos que puedes colocar, pero que no sean necesariamente relacionados con negocio en sí, son importantes, suman o restan atención. Por ejemplo, ti falabas dun ancla ou dunha outra cousa calquera.
Y los objetos de decoración que apoyan,
Claro,
digamos.
podemos poñer un ancla ou un florero, aínda que esteamos anunciando cuchillas de afeitar, non sei.
Bueno, en principio debería de ir algo relacionado, ¿no? Pero no peor dos casos, eu defendo que é mellor algo regular que non nada. Aunque non lle vai ao 100%, a miña maneira de velo é que é mellor ter algo. Porque se non hai nada, a xente despista, digamos que o público da cera despístase máis.
E por exemplo, a ver, Jesús, que te estou aquí a interrogar, nunha tenda de roupa, non? É mellor poñer tres ou catro prendas nada máis moi sinxelas e que sexa moi atractivo, moi elegante, ou poñer todas as novidades, todas, unhas enriba
No,
de outras.
vamos a ver, o concepto é sempre poñer unha gama cromática, entonces como xa es eso, digamos que sería unha exigencia, a gama cromática, eso limita o número de produtos. Entonces, o de poñer é mellor cambiar de cada mes ou de cada 3 semanas e poñer pouco que non poñer todo no mesmo momento, porque o único que facemos é transportar o almacén ao escaparate. Entonces, o almacén xa o temos no interior. O escaparate é unha presentación, é a tarxeta de presentación desa tenda. Digamos que o cuidado que poda estar a vitrina, o escaparate, delimita un pouco o produto, a política comercial, non?
¿Con qué periodicidad deberíamos cambiar o escaparate?
Sobre iso hai tanto por decir. Vamos a ver, eu creo que é moi importante valorar a situación. E dependendo da situación, habría que facelo máis a menudo ou menos a menudo. Evidentemente, nunha calle onde circule moita xente todos os días, habría que cambiarlo máis. En un pueblo, pois, eu creo que no bobo hai que ir prolongando un poquinho máis o tempo, non? Por costes, porque, bueno, por todo, por traballo.
Teño outra pregunta. Bueno, habería miles, ¿no? Pero así, o primeiro que se me está ocurrindo, bote pronto, porque nunca tive en un negocio, pero bueno, estou a pensar nos escaparates. A iluminación supoño que tamén será moi importante. ¿De qué tipo se prefire? ¿Directa, indirecta, tenue? ¿Cómo?
Mira, a iluminación é básica. De feito, eu no primeiro día do curso sempre describo o que sería un escaparate ideal e unha iluminación ideal. Digamos que con unha boa luz sí podríamos pasar de poñer incluso decorado. ¿Qué pasa? Que a iluminación é só efectiva cando non hai luz. O señor, bueno, en Galicia temos bastante suerte por eso, porque ás 7 da tarde ou ás 6:30 no inverno xa a luz do día desapareceu. Pero é importantísima, importantísima. ¿Qué pasa? Que solo funciona nas horas sin luz día, vamos.
Pues aí temos algún que outro consello, pero destes en moitos outros está a dar Jesús Atadén nese curso de escaparatismo que está a levar adiante no Concello de Xove, en galego non sexista, polo idioma, pola lingua que se emprega. Por certo, cantas persoas tes no curso e que tal está a funcionar?
Perdona, non te escoitei ben.
¿Cantas persoas asisten ao
Ah,
curso?
estamos 12 ou 13. Sí.
Ves que están participativos e
Sí, además
demais?
é que parte do alumnado xa estuvo en outro curso que impartín fai uns 4 anos ou así. Entón, moita xente, digamos que xa é o segundo, e nótase. A xente que xa estuvo. Además, bueno, son unha xente con moita inquietude, con ganas de aprender. É un curso que xa da outra vez me sorprendeu. Habitualmente, como teñen que vir ás 8:30, 2 horas, xa cando vai vindo o traballo e tal, eu creo que toda a xente que se anota é xente que ten un pouco de interés, porque senón, claro, apetece máis facer 1000 cousas que non irse para un curso. Pero que eu noto que é un alumnado moi implicado.
Aí tenemos un alumnado moi implicado en un curso que dura todo este mes de outubro, ¿verdad? De ata 31 de outubro, perfecto. Moi bien, Jesús, pois moitas gracias por falar con nos deste curso. Esperamos que saia todo moi ben, que melloren moitos escaparates os negocios do Concello de Xove e que pronto falamos de novo, cando chegue o momento do verse de Viveiro.
Sí, a ver, nosotros estamos preparando ese traballo, xa empezamos. Bueno, prácticamente é algo que está presente no noso taller todo o ano. Sempre hai, a Navidad non se vai, o Nadal está perpetuo con nosotros.
Claro que sí, o Nadal perpetuo, que bonito. Gracias, Jesús, sí. Que vaya moi ben todo, boa tarde.
Veña, chao.